នៅក្នុងនេតិទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគឺមានការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាចាសសួស្តីគន្ធា
បាទសួស្តីភារីគន្ធាតើនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាសែតដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះទៅគន្ធា ព្រះរាជាណាចក្រថៃសូនីកាសាខ្មែរថែមស៍ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដោយមានរូបព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាកំពុងតែកាត់ខ្សែបូសម្ពោធសាលារៀនថ្មីកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងទៅព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅសាលារៀនថ្មី បន្ថែមពីលើរឿងនេះកាសែតខ្មែរថែមស៍ក៏បានឲ្យតម្លៃខ្លាំងផងដែរទៅលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែជាការនិយាយអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងកូវាក់ដែលថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចមាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021
បញ្ហាវ៉ាក់សាំងនេះកាសែតកោះសន្តិភាពវិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរតែជាការចាប់អារម្មណ៍អំពីការបញ្ជាទិញរបស់កម្ពុជាកាសែតកោះសន្តិភាពបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ កូវីដ-19និងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីលើរឿងនេះកាសែតដដែលនឹងក៏បានបន្តតាមដានពីបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកឆ្លងនិងព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺ កូវីដ-19ផងដែរកាសែតនេះបានឡើងចំណងជើងថាប្រកាសដំណឹងល្អអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិជ្ជាជាសះស្បើយ 5 អ្នកបន្ថែមទៀត ដោយឡែកកាសែតព្រំពេញប៉ោះវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទេចំណុចមកវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាសែតព្រំពេញប៉ោះបានអះអាងថាការប្រមូលពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រេចបានជាង 94%នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាស្ថាប័ននេះបានប្រមូលចំណូលបានប្រមាណជាជាង 2,600 លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ឬសម្រេចបានជាង 90% បើទោះបីទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏ដោយ ក្រៅតែពីរឿងនេះកាសែតព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនឹងក៏បានឲ្យតម្លៃទៅលើបញ្ហាច្រកចេញចូលកម្ពុជានិងប្រទេសថៃកាសែតនេះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាថៃអាចទៅភៀបឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅធ្វើការលើទឹកដីថៃឡើងវិញតែមិនទាន់កំណត់ពេលជាក់លាក់សម្រាប់កាសែតព្រំពេញប៉ុស្តិ៍រឿងនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងសំខាន់បន្តបន្សំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់កាសែតកោះសន្តិភាពវិញរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមួយ ទៀតតែម្ដងកសនភាពបានសរសេរនៅខាងលើគេបង្អស់នៃទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាភាគីថៃគ្រងឲ្យអាជីវកម្មខ្មែរចូលលក់នៅផ្សាររងឃ្លឿនិងឲ្យពលរដ្ឋចូលធ្វើការផ្នែកវិស័យកសិកម្មនៅតាមព្រំដែន មិនត្រឹមតែចំណងជើងមួយនេះទេកាសែតកោះសន្តិភាពក៏បានបន្តដាក់ចំណងជើងតូចមួយទៀតដោយបានសរសេរថាភាគីថៃបន្ធូរបន្ថយការបើកច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជា
បាទតាមកាសែតកោះសន្តិភាពក្រោយការបិទច្រកព្រំដែនដោយភាគីថៃក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ COVID-19 ភាគីថៃបានបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ក្រៀមមានអាសន្នរបស់ខ្លួនឲ្យពលរដ្ខ្មែរចូលទៅលក់ដូរនៅផ្សាររងឃ្លឿនិងបើកច្រកព្រំដែនស្ទឹងបត់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែន
ក្រៅពីកាសែតទាំងនេះគន្ធាតើកាសែតនគរធំវិញនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីរឿងអ្វីដែរទៅដូចសពមួយដងដែរភារីកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកណបៈសង្គ្រោះជាតិកាសែតនេះបានសរសេរនៅខាងលើគេបំផុតនៃទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាគណបៈកណ្ដាលអំណាចប្រតិកម្មក្រុមលោកសំរងស៊ីចោទអត់លុយប្រឡងបាក់ឌុបទើបឲ្យជាប់មិនបាច់ប្រឡង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតបកប្រឆាំងនេះដែរកាសែតនគរធំក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍក្រុមប្រឆាំងថាជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាម ដោយឡែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីតាមរយៈវេបសាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនវិញភារីបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងវិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកបំភ្លឺបំភ្លៃការពិតមិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេ បាទតាមកាសែតនេះគឺលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកបំភ្លឺបំភ្លៃការពិតមិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេ
ការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ពីភ្នាក់ងារសង្គមស៊ីវិលមួយរូបនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសតាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើយុវជនមួយរូបឈ្មោះថាងិនស៊ីត្រីអាយុ25ឆ្នាំដែលបានបង្កើតគណនី Facebook ខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដើម្បីជាប្រមាថនិងបូរហាគេលើថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតាំងពីប្រមាថសត្វរហូតដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តមួយចំនួនតាមរយៈការកាត់តរូបភាពនៅលើគណនី Facebook ខ្លែងខ្លាយនោះ។សូមអរគុណវ៉ាន់សុគន្ធាសម្រាប់បរិធិបាយក្នុងនាទីទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះ។